Na základě konstrukcí, které byly vytvořeny s pomocí písemných pramenů, se předpokládalo, že Marobut přišel do Čech z Pomohaní. I archeologové shledávali, že archeologická kultura, nejstarší germánská, je v Pomohaní a je u nás. Takže se usoudilo, aha, tak to je doklad toho, že Marobut přišel z oblasti Mohanu. Dneska ale víme, že vlastně k tomuto posunu této kultury, to je takzvaná grosslounštecká kultura, která se objevuje na našem území už právě někdy před rokem 30 před Kristem, že s Marobudem nemá a nemůže mít nic společného a že vlastně ta naše předchozí představa, že ta kultura se k nám rozšířila z Pomohaní právě proto, že byla zpráva o Marobudovi, že je vlastně falešná a že tato kultura k nám dorazila nejspíš z oblasti Středního Labe, nejspíše přes Nakléřovský průsmyk, přes Krušné hory. No a takhle bychom mohli ukázat další věci, které se dnes přehodnocují, například rozsah Marobudovy říše, který se tradičně kladl mezi Labe a řekněme Vyslu, to znamená pod Marobuda měly spadat celé Čechy, Morava, západní část Slovenska, rozsáhlá území Polska a tak dál. Dneska víme, že vlastně to je spíš přání moderních historiků a archeologů. Zdánlivě se zdá, že my toho o rozsahu Marobudovy říše víme méně než řekněme před 50 lety, ale je to tím, že se díváme na archeologické prameny kritičtěji, než tomu bylo dříve. A pokud jde teda o hledání sídla krále Marobuda, takzvané Marobudum, tady došlo také k určitému posunu. Dříve se hledalo Marobudovo sídlo na některém z keltských opit. Nejčastěji to bylo na Stradonicích nebo na Závisti u Prahy. Ovšem dneska, když víme, že vlastně v době příchodu Marobuda už byla keltská opida 30, 40, možná i 50 let opuštěná, tak už víme, že vlastně on neměl žádný důvod se usadit v nějakých troskách na někdejším keltském opidu a všechna ta opida jsou vzdálena germánskému osídlení. Takže i v tomto směru dochází k přehodnocování a dnes se hledá Marobudovo sídlo v oblastech, kde se trvale v pravěku sídlilo a odkud máme trvalé ze všech období významné nálezy. I z doby římské, řekněme třeba importy dovezené z oblasti antického světa. A mezi takové oblasti patří, řekněme, Praha, Bubeneč, Lovosice, Kolín, možná i Kadaňsko.
Tak jste se tu zmiňoval o předmětech importovaných z té antické oblasti, ať už jsou to různé přepichové nádoby, samozřejmě také mince a další věci. Jak se to sem všechno dostávalo a jaká byla funkce těchto předmětů u Germánů?
Skutečně známe nejen z oblasti Čech, ale vůbec ze střední Evropy, severně od Dunaje, množství nálezů pocházejících z území Římské říše a hledají se vysvětlení nejrůznějšími směry. Například v období krále Marobuda v Čechách je zcela výjimečná koncentrace těchto vzácných římských importů a vysvětluje se to tak, že se jedná vlastně o diplomatické dary, nechceme-li použít slova úplatky, pro tehdy nejmocnějšího germánského vůdce, kterými se snažili Římané spacifikovat a získat na svou stranu právě Marobuda. A nepochybně část těch nejvzácnějších římských importů jsou to především bronzové nádoby, které sloužily k pití vína, někdy i součásti oblečení, výzbroje. Samotné zbraně spíše ne, to samozřejmě Římané nechtěli dávat svým přátelům do ruky, ale tyto předměty jistě z části sloužily jako úplatky germánským elitám. Dále se uvažuje o regulérním obchodu mezi Římany a Germány. No a nesmíme zapomenout na další zřejmě významný zdroj těchto předmětů a to jsou pozůstatky vpádu Germánů na římská území do oblasti římských provincií, kde prostě nepochybně Germáni loupili, získávali pro ně luxusní předměty a jako kořist se potom dostávali na území Barbarika, to znamená i na území Moravy a Čech.